Ska vi be som en förberedelse. Kära Herre, du levande Gud, vi tackar dig för all din godhet mot oss. Och vi lovar ditt namn, för du har gett oss din egen son till vår Herre och vår frälsare. Vi tackar dig, Herre Jesus, att du var villig till att böja dig ner till oss och ge allt ditt liv och allt du har för vår skyld. Vi ber dig, Herre, att du vill komma och la dig föda i vår hjärta, slik att våra hjärta kan bli din bolig. Alltid. Att vi må få känna dig och bli fast hos dig. Fräls oss du, Helige Gud, för allt som vill dra oss bort från Jesus. Och sänd din Helige Ande så vi kan få lys i ordet. Jag hade lyst till att vi till åpning idag, när vi ska vara samman om julens mysterium, skulle stansa upp för det avsnitt i Lukas evangeliets första kapitel, där det står om när ängeln Gabriel blev sänd till Maria. Där läser vi från vers 26. Men i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en by i Galilea som heter Nazaret, till en jungfru som var trolovet med en man med namn Josef av Davids hus, och jungfruens namn var Maria. Och ängeln kom in till henne och sa: Vär hilset, du benådade. Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnor. Men hon blev förfärdad över hans ord och grunnet på vad detta skulle vara för en hilse. Och ängeln sa till henne: Frykt icke, Maria, för du har funnit nåde hos Gud. Och se, du skall bli fruktsommelig och föda en son, och du skall kalla ham Jesus. Han skall vara stor och kallas den höjeste son, och Gud Herren skall ge ham hans far Davids tron, och han skall vara konge över Jakobs hus evinnerligt, och det skall icke vara ende på hans kongedom. Men Maria sa till ängeln: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Og engelen svarte henne: Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som fødes kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin alderdom. Og hun, som kaltes ufruktbar, er nå i sin sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Meg skje etter ditt ord. Og engelen skiltes fra henne. Her i disse korte versene møter vi det som er selve kjernen i juleevangeliet, nemlig budskapet om hvem Jesus er, og budskapet om hvorledes han ble født til verden. Vi kan godt si det slik at de to hovedbegivenheter som omkranser Jesu liv, hans fødsel og hans død på korset, de gir oss i en sum det som er alt vi trenger å ha for å leve og dø på. Påsken gir oss budskapet om Jesu gjerning, hva den innebærer for oss. Men budskapet der hadde ingenting vært uten budskap om det vi har i jul, nemlig budskapet om hvem Jesus var. Og hva for hele Jesu gjerning henter jo sin betydning ut fra hans person, fra hvem han er. I sammenheng med de versene vi har lest nå, så står budskapet som engelen gir til hyrdene på marken julenatt: Se, jeg forkynner dere en stor glede. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dermed sies alt om hvem Jesus er. For det første knyttes det til profetien i Det gamle testamentet. Nå er oppfyllelsens tid inne. Og for det andre sies det at det lille menneskebarn som ligger i krybben, han er Herren. Han er Gud av evighet. Og så knytter vi tilbake til det som var engelens ord til Maria her. Derfor skal det hellige som fødes kalles Guds sønn. Og litt lenger nede i første kapittelet her i Lukas evangeliet ser vi at Maria direkte kalles for Herrens mor, eller Guds mor, i tilknytning her. Så konkret taler vår Bibel om Jesu fødsel, at det lille foster hun bærer under hjertet og bærer frem julenatt, det fosteret er Gud, og derfor er hun Gud fødersken, som hun er blitt kalt opp gjennom historien. Og dette ser vi er noe som kjennetegner hele Det nye testamentets budskap når det taler om Jesu person. Det sier stadig to ting om ham samtidig. To ting som er umulig å si om ethvert annet menneske. Dette sies om Jesus: samtidig Gud og menneske. Og her er det viktig at vi holder oss klart for øye at det ikke er slik at Gud bor i mannen Jesus av Nasaret. Slik har det mange ganger vært lært og undervist opp gjennom kirkens historie. Dersom så var tilfellet, da hadde det ikke vært store forskjell mellom Jesus og oss. For Gud kan jo ved sin ånd og ved sitt ord også bo i oss. Det er jo nettopp det han gjør i alle sine barn. Han kommer og bor i oss. Og dersom det var bare det som kjennetegnet Jesus, da var han ikke stort mer enn oss, bare en som var nådd noe lenger enn vi var, i hellighet og i kunnskap kanskje. Nei, når Bibelen taler om ham, sier den direkte ut at han er Gud kommet i kjød. Og dermed er vi inne på det ordet som brukes om ham i Johannes evangeliets første kapittel, som vi skal ta oss tid til å lese. står det i det 14. verset i det første kapittelet i Johannes evangeliet. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ordet, det levende Guds ord, som er fra evighet, slik det sies i versene før. Det ord ved hvilket Faderen skapte himmelen og jorden, hele universet, i begynnelsen. Det ordet er det som fødes inn i vår slekt og blir menneske. Og dermed så står vi overfor det som er umulig for vår tanke å gripe. Han som er Gud fra begynnelsen av, den hellige og forferdelige, den allmektige, den allestedsnærværende og allvitende. Han kommer og blir menneske, uten å opphøre å være det han er som Gud. Og legg merke til det. Det er ikke slik at han gir avkall på noe av det han er som Gud, slik at han slutter å være allmektig, slutter å være allestedsnærværende, slutter å være hellig og allvitende når han blir menneske. Nei, han fortsetter å være det samtidig som han er menneske. Og dermed så skjønner vi at vi står overfor noe som er umulig for vår tanke å gripe, men som like fullt Det nye testamentet forkynner som en realitet og som en virkelighet ved Jesu person. I Kolosserbrevets andre kapittel sies det om Jesus: i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Det sies ikke at det bare er litt av guddommens fylde som bor hos ham og i ham, men legemlig og hele guddommens fylde der, og er til stede ikke bare i det lille barnet som ligger i krybben, men allerede som foster i Marias liv. Ved det første lille embryo som blir til der, er han Gud allmektig i et menneskes liv. Vi kan ikke begripe det, men dette er det under som kjennetegner Jesu person, som gjør at han i profetien også kalles for under. Han heter under. For det er ikke bare slik at han gjør under, men alt hva han er også et eneste stort sammenhengende under. Slik står det også i Romerbrevets 9. kapittel om ham i det 5. verset, at Jesus er Gud over alle ting. Og så står vi der overfor det som for oss er ubegripelig. Han som er skaper av alt, blir skapning og menneske. Han som er avmektig, ligger avmektig i en krybbe. Han som er allvitende, blir like uvitende som det lille foster. Vi kan ikke forstå det, men like fullt er det på dette under og på denne realitet hele vår frelse henger. Og ser vi når Det nye testamentet taler om Jesu virke senere, så er det nettopp denne dobbelte sannhet som fastholdes og forkynnes om ham hele veien. For det første understreker Det nye testamentet klart og tydelig at han var menneske. Han fikk ingen lettelse i sine kår som menneske. i forhold til andre. Tvert om, kan vi si. Vi leser både om hvorledes han sulter og tørster. Når for eksempel når han fristes i ørken. Vi leser om i Johannes evangeliets 4. kapittel ved brønnen i Syka, hvor han er trett og utslitt etter vandringen. Som alle mennesker blir. Han kan lide, han kan gråte, han kan glede seg, og han kan dø. Alt dette som kjennetegner menneskelivet, det går han inn i som noe som kjennetegner han som oss. Det er ingen forskjell. Men samtidig holder det Nye Testamentet like fullt frem hans guddommelighet. Ikke bare i det at han bærer navnet Herren, men han gjør de gjerninger og har den makt som utelukkende tilkommer Gud Herren, ifølge skriftene. Fariseerne spør ved en anledning i Markus evangeliets 2. kapittel. Hvem kan forlate synd uten Gud? Men Jesus er den som har rett til å forlate synd, fordi han er Gud. Hvem har makt over vind og storm, bølger og elementer, uten Gud? Men han har det, og med et ord byr han elementene, og de lider. Hvem er allvitende uten Herren? Men han ser Nathanael sitte under fikentreet, der han var alene. Han ser Peters synd før den er gjort, Judas likeså. Han vet alle ting. Det er intet som er skjult for hans øyne. Og i allvitenheten er han Gud. Og det samme gjelder hans allesteds nærværelse også. Tanken vår steiler overfor det, men det Nye Testamentet forkynner det like fullt som at dette er han. Han er Gud og mann i samme person, forenet i en uløselig enhet, slik at vi kan ikke si at det er en del av Jesus som er Gud, og en annen del som ikke er Gud. Nei, de to er en enhet, like fullkomment som den enheten blir mellom at det kommer en eggcelle fra mor og en sædcelle fra far, og skaper én person, et nytt menneske, hvor du ikke siden kan skille mellom hva som kom fra mor og hva som kom fra far. For det er én selvstendig, enhetlig person. Og like fullt er han selvstendig og enhetlig, Gud og mann i samme person. Så fullkommen at når Philip spør Jesus i Johannes evangeliets 14. kapittel, vis oss Faderen, og det er oss nok, besvarer Jesus, så lang en tid har jeg vært hos deg, og du kjenner meg enda ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Og slik holder også Johannes 5 i det første brevet sitt. At det livets ord som de så, hørte, følte, tok på, fullt og helt Gud, var samtidig så fullt og helt menneske, at når de hørte røsten, hørte de Guds røst. Når de så ham på sine øyne, så de Gud. Og når de rørte ved hans arm, så rørte de ved Gud. Så fullt og helt forkynner det Nye Testamentet Jesu guddom. Gud blir menneske, kommer i kjød. Hvem kan begripe det? Men nettopp dette er det også det gamle testamentet allerede på forhånd har forkynt og lovet, at Gud Herren skal komme slik at vi skal få lov til å lære ham å kjenne på det viset at han kommer oss like nær som en av våre nærmeste og kjære. Da tror jeg vi skal hoppe tilbake til Esaias først. Og da begynner vi i Esaias 35. kapittel. Der møter vi nemlig et ord som gjentas en rekke ganger gjennom profeten Esaias, og som er overmåte viktig. Det er talt alltid i forbindelse med profetien om han som kommer. I det fjerde verset i Esaias 35 står det slik: Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke, se, der er deres Gud. Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse, han kommer selv og frelser dere. Se, der er deres Gud, sier profeten. Det er det som skal kjennetegne ham når han kommer. At de skal se ham på sine øyne, kunne peke på ham og si, der er han. Vi vet fra religionshistorien at er det noe menneskene har diskutert og kranglet om, er det hvordan Gud er, hvordan han kan ytre seg. Utallige og uendelige diskusjoner. Og slik må det etter naturen være, fordi den hellige, jo, etter fallet skilte seg fra mennesket, og det ble en uoverstigelig barriere mellom ham og oss. Men så kommer det altså en dag der den levende Gud selv trer ned og trer frem som menneske på jorden iblant oss. Og så å si, hvis vi hadde åpnet øynene, gjorde slutt på alle diskusjoner. Se, her er jeg. Den som ser ham, ser Gud. Og just dette samme er det som understrekes i det 9. kapittelet hos Esaias, som gjerne kalles for det gamle testamentets juleevangelium. Der står det slik i det 6. verset, og vi kan godt lese 7. år. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og han kalles under rådgiver, veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli støttet og oppholdt med rett og rettferdighet fra nu av og til evig tid. Herren, herskarenes Guds nidkjærhet, skal gjøre det. Dere ser at det er dette siste verset engelen henviser Maria til når han kommer og taler til henne i stuen i Nasaret. Davids trones herredømme skal være evig. Men vi ser også at vers 6, det står klart fremme i bevisstheten. Og her sies det to ting som er overmåte viktig for oss å stanse for og aldri slutte å grunne på. Han kalles for den veldige Gud og den evige Fader. Dette lille barn bærer disse navnene. Og ingen annen. Og samtidig sies det om ham at han er oss født. Og i grunnteksten ligger det stor vekt på ordet oss. Og det lærer oss at når den levende Guds sønn først kommer slik, og er villig til å spandere så uendelig mye, så er det ikke for sin egen skyld han gjør det. Det er oss han kommer til, og for vår skyld han bøyer seg ned i det lave. Og det skal vi se mer på etter hvert. Det barnet det er tale om her, det taler Esaias mer om både i det 7. og det 8. kapittel. Og vi kan godt si det slik at hans person og gjerning er hovedtemaet i det 7. til det 12. kapittelet hos Esaias. Det er som en vev der dette mønsteret stadig dukker opp på ny. Og det er ikke alltid like lett å følge tråden. Og jeg tror vi skal hoppe tilbake til det 7. kapittel og lese der også. Her er det viktig å ha klart for seg sammenhengen i ordet. For her leser vi vers 10-14. Det som er situasjonen her og utgangspunktet for at Gud kommer med dette løftet til sitt folk her, det er at Israel begynner å trenges hårdt av fiender. De er inne i en av de mest kritiske situasjonene i sin historie. Og han som er konge på denne tid, Akas, er en vantro og frafallen fyrste. Og så kommer Herren med løfte til ham at han vil frelse dem fra fienden. Han vil sende hjelp i rette tid, slik at han skal ikke, slik kong Akas hadde tenkt å gjøre, sende bud etter syrene for å få hjelp fra dem. Han mente det at å inngå i militære allianser med den datidens sterkeste stormakt, nemlig Assyria, det måtte være hjelpen og løsningen. Og så sier Herren, nei, jeg skal frelse dere. Jeg skal hjelpe dere. Søk ikke hjelp hos assyrerne. Så står det i slutten av vers 9. Men vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Uansett allianse og hjelp fra mennesker. Og så står det i vers 10. Og Herren ble ved å tale til Akas og sa, krev et tegn av Herren din Gud. Krev i det dype. Eller i det høye der oppe. Men Akas svarte, jeg vil ikke kreve noe, og ikke friste Herren. Da sa han, så hør da dere av Davids hus. Er det dere for lite å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Her møter vi, i tilknytning til profetien i 1. Mosebok, profetien om jomfruen som skal føde. Nå kunne vi spørre, hva er grunnen til at Herren nettopp kommer på denne måte og gir et slikt tegn? For dette tegnet er kjennetegnet ved det spesielle trekk at det sees bare av den som tror, mens den som ikke tror blir ute av stand til å se det. Det er jo det som kjennetegner det. Bakgrunnen for det lest finner vi i det 6. kapittelet, hvor Israel går inn i en domstid, hvor Herren går over fordi folket har forherdet seg så veldig mot hans ord. Så begynner Herren å sende den dom over folket at de skal fortsette å forherde seg mer og mer, slik at de hørendes ører skal bli sløret, og øynene skal bli det samme, slik at de ikke skal forstå, ikke skal skjønne, ikke skal se og omvende seg. Og dette tegnet som Herren gir er så å si et ledd i dette, som samtidig kommer som fullbyrdelsen av det vantro og frafallende Israel. Fullbyrdelsen av dommen over det vantro og frafallende Israel. Samtidig som det blir lyset i mørket for dem som blir ved å tro. For de som tror, blir han som fødes slik, skjult, han blir selve lyset og selve trøsten. Og så møter vi i disse versene det trefoldige under. For det første, det at han fødes av jomfruen. Dette som er en umulighet, medisinsk og menneskelig, det er det Gud fullbyrder når han sender sønnen. Han skulle ikke ha noen menneskelig far, fordi den evige selv skulle være fader for dette barn. For det andre, så bærer han navnet Immanuel. Og i det ligger det dobbelte, for det første det at han er Gud. Immanuel er jo en hebraisk setning som betyr Gud med oss. Og det sies ifølge den bibelske tankegangen, er det jo slik at navnet, det beskriver hvem personen er i karakter og vesen. Og han er altså Gud, Immanuel. Men han er ikke bare det. Han er Gud med oss. Det er det tredje under som gis oss her. Han er ikke den Gud som er mot oss. Det var jo det som skulle være naturlig, og som skulle forventes, slik som vi har stelt oss, slik vi er. Fra Guds side er det en eneste ting som er selvfølgelig, og som vi kunne vente, og det var dom og vrede. Men så skjer altså det under, at i stedet sender han oss frelse, liv og lys. Gud med oss, i stedet for å være Gud imot oss. Den hellige slår ikke hånden av sin frafalne skapning, men kommer i stedet og går inn under skapningens synd. Og det var derfor han kom. Og da tror jeg at vi skal gå inn i å se litt grann mer på hva det innebærer at han kom slik. Og da skal vi lese noen vers fra Hebreerbrevet. Leser vi først fra Hebreernes andre kapittel. Nå er det slik at de første kapitlene i Hebreerbrevet i sin helhet dreier seg om Jesu person og hans herlighet. Og så står det slik om ham i vers 11 i det andre kapittelet. For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og der har vi jo det samme. Undere Gud med oss. Det er jo slik at har vi noen i familie, eller noen som har forbrutt seg riktig, så er det slik at man kan skamme seg over vedkommende person, og være i slekt med vedkommende eller andre ting. Slik opplever vi ofte. Og var det en som skulle ha grunn til å gjøre det overfor oss, så er det han. Men så sier han altså stikk imot dette, at han skammer seg ikke ved å kalle oss for brødre. Og gjøre seg til ett med oss, slik at han kommer ned og blir som en av oss, som en av slekten. Slik at det står om ham at han overfor Gud står så å si i samme stilling som vi står. Den som helliggjør og de som helliggjøres er av en. Han er født av Faderen, og ved ham så fødes vi også av Faderen til et nytt liv. Helliggjøres, som det sies. Så kaller han oss for brødre. Og så står det videre, og vi leser her fra vers 14. Ettersom da barna har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, for at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. For engler tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. Og derved at han selv har lidd og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Og her møter vi noe som i aller høyeste grad var anstøtelig for datidens mennesker, når vi tenker på når hebreerbrevet var avfattet. For dette har vi jo vært inne på i høst også. Hvorledes det i den greske verden ble sett på som noe som var uverdig for enhver guddom. Det var å befatte seg med det legemlige, det fysiske eller materie. Et menneskes frelse skulle jo nettopp bestå i å befris fra legemligheten og det fysiske. For det var selve det onde. Det lå i materien. Og her forkynner altså det nye testamentet oss at den levende Gud selv kommer og kler seg i kjød, så han blir menneske som oss. Noe mer umulig kan vi knapt tenke oss på den greske eller den hedenske tanken. Og derfor fikk også, det ser vi jo på den første kirkehistorie, de kristne meget å kjempe med nettopp på dette området, fordi den menneskelige tanke ikke klarte å gripe og fatte dette. Så prøvde man å bortforklare selve under. Slik at Jesus enten ikke ble Gud, fullt og helt, eller motsatt, at han egentlig ikke var menneske. Det var bare et skinnvesen som vandret om på jorden. Begge de to løsningene var avsporinger som var vanlige den gang. Men altså, ettersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri. Skaperen blir skapning. Og hvordan kan noe sånt skje? Hemmeligheten bakom dette ligger gjemt allerede i første Mosebok i skapelsesberetningen, hvor den treenige Gud selv sier: la oss, legg merke til flertallsformen, la oss gjøre mennesket i vårt bilde og etter vår lignelse. Så skapes de første mennesker slik. Det de så gjør, det er at de forspiller sin gudbillighet i fallet, slik at de ødelegger enhver mulighet for kontakt og samfunn mellom Gud og mennesker. Hva gjør så Gud? Han kommer og bøyer seg ned i sin sønn og kommer i menneskers lignelse. Altså, først skaper Gud mennesket i sitt bilde og i sin lignelse. Og når det ødelegges, så kommer han selv og bøyer seg ned i menneskers lignelse og skikkelse. Og ikke bare det, han gir avkall på all den herlighet, all den rikdom som han hadde i det høye. Mens fallet til Adam og Eva bestod i at de ville berike seg på noe som ikke tilhørte dem, men Gud alene. De ville være Gud lik. Så gir han avkall på herligheten, ikke på sin guddommelige fylde, men han gir avkall på herligheten og kommer i fattigdom i stedet. Og så bøyer han seg ned, med Bibelens uttrykk, for å bli som en av oss. Og dette er jo det som er selve hjelpen, i dobbelt forstand. For det første er det jo slik, det er noe som vi vet som en rent allmenn menneskelig erfaring, at har vi det vondt og har vi det vanskelig selv, så er det den vi søker hjelp hos og går til, det er en som selv har opplevd vonde og vanskelige ting. En som vi vet forstår hva det innebærer, det vi sliter med. Og det store er jo at fra denne dag, når Guds sønn kom som menneske til jord, så kan vi vite at vi har en Gud som vet hva det er å være menneske, og vet hva det er å slite med alle slags menneskelige problemer, hva de enn er, og hvor store de enn er. Vi har en Gud som vet og forstår og kjenner alle ting, og som vi derfor også kan søke inn til og vite at her møter vi en som er kjent mann, også i mørkets dype dag, når jeg går gjennom det. Og han har vært der før meg. For det andre er det det at når han kom i kjødslik, så kom han som den som skulle bære bort. Og da hopper vi til det fjerde kapittelet her i Hebreerbrevet. Og leser vers 15 og 16. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt, i likhet med oss, dog uten synd. Og der møter vi det store skillet, den store forskjellen som det er mellom Jesus og oss, når det gjelder hans menneskelige natur. Han var som oss, dog uten synd. Når han behandles av Gud som synder, så er det fordi han har tatt på seg den synd som ikke var hans egen, men som var vår. Ja, det Nye Testamentet lærer oss sågar, det står i Hebreerbrevet 10, at det var derfor han ble ikledd legeme, for at han skulle bli i stand til å bære synd. Det står slik i det 10. kapittelet, hvis vi hopper over dit. Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Og litt lenger nede så poengteres det nettopp at det at Gud ga ham dette legeme, det er selve forutsetningen til og årsaken til at han kunne bære. Han fikk legeme for å kunne bære vår synd. Og dermed så er vi inne i en annen grunnsannhet som like mye kjennetegner ham. Og da hopper vi til Galaterbrevets 4. kapittel. Vi leser fra vers 10. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Det hører med som den andre hoveddelen i Jesu oppgave. Født under loven. Det er det som kjennetegner et hvert menneske når det trer inn i denne verden. De fødes under loven. Det som er underet ved Jesu person her, er jo at han som er lovens giver, og som står over loven, kommer som menneske under loven for å oppfylle loven som en av oss. Det du og jeg var forpliktet til, men ikke har gjort, det var han satt til å gjøre. Det du og jeg skulle være, men ikke er, det har han vært fullt og helt i vårt sted. Under loven, som en av oss. Og derfor er det beretningen om Jesu omskjærelse i Lukas evangeliet er så viktig. For det som skjer ved omskjærelsen er hva ifølge skriften, at da påtar et menneske seg å bære lovens bok, slik det står skrevet i Mosebøken. Og er fra omskjærelsens øyeblikk av forpliktet til å fullføre alt hva loven krever, i punkt og prikke. Og slik legger også det Nye Testamentet den største vekt på at det nettopp er det Jesus gjør. Han oppfyller og fullbyrder loven. Det var jo derfor han kom, for å fri oss som var i trelldom. Nå er loven oppfylt på hele menneskeslektens vegne. Av den grunn kan Gud ta oss til sine barn, ikke for vår lovoppfyllelses skyld, men for hans skyld, fordi han har oppfylt den som vår vikar og stedfortreder. Dermed skal vi få være barn i stedet for treller, være frie i stedet for å være bundet, i en samvittighet som stadig krever og aldri lar oss være fri. Født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og i denne sammenheng taler Efeserbrevet i det andre kapittelet om at han nedrev gjerdets skillevegg, som nettopp er loven. Vi leser i det 14. og 15. kapittelet, i verset i det andre kapittelet. Det står om Jesus. for han er vår fred. Han som gjorde de to til ett, altså skapte samfunn mellom Gud og mennesker, mellom jøde og hedning, og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, som nemlig er loven, som skiller mellom mennesker og skiller mellom Gud og mennesker. I det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til ett nytt menneske, i det han gjorde fred. Han brøt ned gjerdets skillevegg. Og her møter vi et underlig Messias navn i Det gamle testamentet, som de jødiske skriftlærde la den største vekt på skulle kjennetegne, skulle være et av navnene på han som skulle komme, nemlig Peretz, eller Peretz. Peretz var en av Judas sønner. Ifølge rabbinerne var dette også et dekknavn for Messias. For Peretz, det betyr han som bryter igjennom, eller han som bryter ned. Og så utlegger rabbinerne det slik, at igjen ved syndefallet ble det skapt et uoverstigelig skille mellom Gud og mennesker. Men når Messias, Peretz, kommer, skal han bryte ned skillet. Og nettopp dette navnet er det Mika spiller på i sin profeti i det andre kapittelet, som vi skal lese fra. Det står slik i Mika 2, vers 12 og 13. Jeg lover Herren først slik: jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er. Sanke sammen vil jeg det som er igjen av Israel. Jeg vil føre dem sammen som får i en kve og som en jord til sitt beite, så det larmer av mennesker. Veibryteren går foran dem, og de bryter igjennom og drar frem gjennom porten og går ut av den. Deres konge drar frem foran dem, Herren i spissen for dem. Her ser vi altså han som er veibryter, Peretz. Han er kongen, som også kalles for Herren. Og slik underviser Det gamle testamentet på forunderlig vis om også denne delen av hans oppgave. Og nettopp denne delen av Jesu kall, den er det som poengteres i Det gamle testamentets juleevangelium, der vi leste fra Esaias 9 i sted. Jeg skal lese slik, fra vers 2 til 4. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Så hopper vi til vers 4. For dets tyngende åk og kjeppen til dets skulder, dets driver stav, har du brutt i stykker, som på Midians sted. Hva er åket? Det er synden. Hva er driverens stav? Det siktes til den piggen som en oksedriver går med når han skal drive en okse fremover, som stadig stikker i siden på den for å få den til å gå fortere, aldri stanse, ikke hvile når den vil. Det er loven. Og dette, denne makt, er det han bryter, så folket skal få hvile, komme ut av det mørket de er kunnet inn. når det står om han som er lys i mørkets liv. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Så sies det her samtidig til hvem det var han kom. Han kom til de som var fortapt, for å ta seg av just dem. De som var fortapt, nettopp fordi de var seg kjente makten av åket, av driverens stav. Og hvis da sto det til dem selv, så blir jeg aldri fri. Står det til meg, så kan jeg aldri løse meg fra åket eller fra banen. For dem er det han kommer for å lyse inn i mørket hvor det skyldes. Og derfor er det heller ingen tilfeldighet at det er om natten han kommer, og til gjeterne han kommer. Gjeterne var nemlig den en av de yrkesgrupperne i Israel som ble ansett for mindreverdig og hørte med til de utstøtte, fordi de ikke var i stand til, på grunn av sitt arbeid, å delta i folkets religiøse liv og gudstyrkelse. Derfor ble de av rabbinerne sett på som de som kunne ses ned på. De hørte med til de som ikke kjente loven. Og nettopp til dem er det engelen først kommer. Ikke til de lærde, ikke til de fromme, ikke til de høye i Jerusalem, men til de som stod lav på rangstigen, ute på marken i mørket. Om dem strålte lyset. Eder er i dag en frelser, som er Kristus, Herren i Davids dag. Og det forunderlige er at også dette knytter til og oppfyller en profeti som ifølge gammel rabbinsk tradisjon ligger gjemt i Gamle Testamentet. Det står om i 1. Moseboks 35. kapittel vers 21 at Jakob, Israel, etter at han hadde begravet sin døde hustru, brøt opp og så slo opp sitt telt ved Migdal Eder nær Betlehem. Migdal Eder, det var et vakttårn som ble brukt av gjetere. Migdal betyr rett og slett vakttårn, og Eder betyr flokk eller jord. Jordens tårn. Og så står det i de gamle rabbinske utleggelser av denne teksten: Migdal Eder er det sted der Messias kommer, først skal åpenbares. Og just slik skjer det for gjeterne på marken utenfor Betlehem, der Migdal Ederen var. Der åpenbartes han som kom for synden. Dette er underet for julene. Det sies oss både hvem han var, hva han kom for, nemlig for å bære våre byrder og gå inn i våre kår, og hvem han kom til. Alt ligger gjemt allerede i juleevangeliet, og vi skal få lov til å ta det til oss som hører med i dette, at alt vårt tok han på seg og hører ham til. Ja, det står der som en grunnsannhet i Bibelen, at er det noe han ikke har tatt på seg, så har han heller ikke fridd oss fra det. For så meget som han har tatt på seg, har han fridd oss fra. Han har tatt på seg all din og min synd. Han har tatt på seg det legeme som var beheftet med all slags skrøpeligheter og svakheter, sykdom og nød. Han har tatt på seg død. Han har underlagt seg Satans tyranni og forbannelsen på korset. Ja, han har gått inn i selve fortapelsens mørke. Når han ropte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg på korset? Det er ingenting av vårt som han ikke har båret, ikke tatt på seg. For just slik var det, fordi han kom som en av oss, Gud i menneskers skikkelse. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han, da han var liv, ble fattig, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. Og derfor sies det også i Timoteus brev, 3. kapittel, vers 16. Selve Guds fryktens hemmelighet består i det å kjenne ham. Det står slik, stor er den Guds fryktens hemmelighet. Han som kom åpenbaret i kjød. Gud i kjød i menneskers skikkelse. Dette er gaven. Dette er det julen dreier seg om. Der tror jeg også sier Amen.